Praznično jutro. V današnjem jutranjem programu se nam je pridružila tudi gospa Natalija Šimunovič. Lep pozdrav, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Gospa Natalija, predstavili bova zgoščenko, ki je šla pri založbi Ognjišče pred prazniki. Na to zgoščenko smo opozarjali tudi poslušalke in poslušalce in verjamem, da so si praznične dni z njo tudi lepo obogatili. Ob vašem imenu sta pa še dve, s katerimi ste v tercetu skupaj posneli to zgoščenko, Zvezdice žarijo. Predstavimo še ostali dve.
Tako je, še dve pevki in pa organistka smo posnele Zvezde žarijo, to je zgoščenka, v kateri smo zbrale mogoče najbolj značilne božične pesmi, ki jih po cerkvah ljudje že stoletja poslušajo. Predvsem smo se osredotočile na izbor, ki bi čim več generacij povezal v nekakšno vzdušje pričakovanja božiča. Torej, je noter, tam stoji pa hlevček, poslušajte vsi ljudje, nepogrešljiva sveta noč. Obenem smo pa skušale nekako pogledati tudi naprej in vsaj eno pesem, recimo, pogledati skozi okno prihodnosti in smo se vprašali, katera nas je najbolj nagovorila in katera bi utegnila postati naslednja, recimo temu božična uspešnica in izbrali smo si pesem Zvezde žarijo, tako da smo tudi to vključile v ta koncept praznovanja Božiča z glasbo.
Te pesme so nam zelo v ušesih. Zakaj se vam je zdelo vredno, da tudi vi po svoje preoblikujete te pesmi? Da potrebuje ta prostor še eno zgoščenko, ampak ta je posebna v čem?
Posebna je, ker smo se lotile z vidika treh ženskih glasov, ki vemo, da so dostikrat lahko zvenijo nepodprto, torej smo mogli najprej oblikovati nekakšno glasbeno priredbo, ki bi bila, rečemo, kar poslušljiva, ne? To pomeni neko tri glasje, ki bi bilo obenem tipično žensko poslušljivo, ki bi vseeno polno zvenelo. K temu nam je zelo pomagala naša izvrstna organistka Polona Gantar, ki je nas podprla z nekakšnim, recimo temu meditativnim prizvokom, tako nas je en župnik, ko nas je slišal, označil, kajti mi ne moremo računati na to, na kakšno monumentalno učinkovitost ali pa glasnost ali pa tako, ampak delamo na drugačnih elementih, taki, ki so nam pač dani. Imamo pač neko barvno ubranost, tudi skladnost in nekako se te barve naših glasov se na en poseben način zlijejo, tako kot se pač barve glasov vseh ljudi, ampak recimo temu, da se naše barve, naše tri barve ob zvokih Poloninega orglanja zlijejo v eno tako zelo značilno glasbeno strukturo, no.
Vedno, ko se pogovarjamo o glasbi, o skladbah, o pesmih, največ povedo pesmi same. Za začetek damo kar naslovno. Zvezde žarijo.
Ja, ta pesem nas je zelo nagovorila, ker se nam je zdelo, da je ena izmed tistih, ki so bolj pogosto izvajane v božičnem času. Besedilo je prispeval Gregor Mali, glasbo pa je napisal Andrej Mison in nam se je zdela, da ne rečem kar intimna, tako moč nagovarjanja se nam je zdela, da premore, tako se nas je vse dotaknila in želeli smo si nekako to interpretirati. Obenem smo pa seveda iskali tudi naš skupni izraz pri tem, to se pravi, kako bi poustvarili to idejo dveh avtorjev in upam, da nam je uspelo.
Preden jo slišimo, nas samo še zanima, kako se je glasbeno oblikovala in potem dokončno izoblikovala ta izvedba, ki ste jo zapele in potem tudi posnele. Predpriprava, nas laike, nas lahko nekoliko uvedete v to, kako se to začne.
Kako se začne? Yeah. Pod roke ti pridejo pač ene note, ki jih dobiš Ne me vprašati več, kaj verjetno jih je naš župnijski organist mi enkrat dal. Jaz sem ta program že z svojim otroškim zborčkom v Begunjah na Gorenjskem že, to se pravi, recimo temu testirala in najprej sem videla torej, da je otrokom ta glasba všeč, da so tudi dol ljudje vprašali, kaj pa je ta za ena, ne? To že pomeni, da je vzbudila pozornost po svoji lepoti, po svoji pripovedni moči nagovorila ljudi. Potem smo jo pa predebatirali v zvezi s to pesmijo tudi z Anico, Natašo in Polono, točno to, ali je primerna, da se jo sploh vključil v ta krog bolj tradicionalno izbranih pesmi, ne? Ampak smo rekli, da v njej vidimo tudi nekakšen potencial, da ponarodi, tako je prišlo do tega izbora. Potem smo se pa nekako postavili troglasje, tukaj sta Nataša in Anica imata tu vedno največ dela, kajti jaz žvrgolim bolj v visokih legah in se značilno načke dost ne oziram, kako se bojo tisti spodaj razvrstili. One dve se pa s tem res ukvarjata, zelo lepo ukvarjata in potem sta tudi troglasje iz originalnega štiri glasja izpeljale, da je v redu. Tam, kjer pač je štiri glasje, ne?
Poslušajmo torej naslovno iz Zgoščenke Zvezde žarijo, na kateri so posnete cerkvene božične pesmi v izvedbi terceta Nataše, Anice in Natalije, spremlja pa jih organistka Polona Gantar.
Радость прилива я.
Poslušali smo naslovno pesem Zvezde žarijo iz Zgoščenke, ki je izšla pri založbi Ognišče, Zgoščenka božičnih pesmi, ki so jo posnele Nataša Banko, Anica Smrtnik in Natalija Šimunovič skupaj z organistko Polono Gantar. Natalija Šimunovič je v našem studiu. Kako ste sestavile tercet? Ima že kar dolgo zgodovino, ampak zgodovino v tem, da se že dolgo poznate. Kot mlade dekleta srednješolke, če ne celo mlajše. Kdaj ste se srečali prvič?
Res je. V šali smo dejali, da bi se lahko imenovali kar sošolke. Kaj ti tako ali drugače smo prav skozi šolske klopi povezane ena z drugo. Šlo je pa to takole. Najbolj zgodaj mislim, da smo postali sošolki z Ano Smrtnik. Ona je bila takrat Ana Stele. Hodili smo v glasbeno šolo Kamnik in sošolki smo bili pri teoriji. Jaz sem se učila violino, ona se je učila klavir. Natašo Stopar sem pa srečala v enem in istem tednu najprej pri najprej na spremnih preizkusih za srednjo glasbeno in baletno šolo, kamor smo se kasneje vse tri upisale. No, naslednji dan sem pa Natašo danes Banko, nekoč Stopar, srečala na audiciji za ansambl Stopar. Tam smo kasneje prebili vrsto nepozabnih let, kjer smo prepevali v ansamblu Stopar, ki je bil ansambl njenih bratrancev in pač jaz sem tam tudi prišla potem kot pevka. To je bilo celo najno srednjo šolo, tako da lahko si predstavljate, da so bila mladostniška leta, kar se glasbe tiče, za naju precej raznolika, bogata. In ob upisu na akademijo sta pa Ana in Nataša se bolj zbližali, kajti takrat je pa prišel njun trenutek v zboru Ave. Jaz kot inštrumentalistka sem šla pač v druge vode, sem šla v operni orkester, tam sem bila violistka in jaz nisem poznala Polone Gantar, stajo pa oni dve ob vprašanju, kako bi Ano razbremenili orglanja in še petja, predlagali kot izvrstno organistko in tudi sošolko, tako da smo rekli v redu, sošolka je, lahko pride k nam, če je to audicija, da moraš biti sošolc, potem jo ona upravlja.
Ta zelo pomemben pogoj.
Ja, tako.
Da ste prek šolskih klopi povezane. Natalija, Nataša in Anica ali Ana, priimki se spreminjajo, takšno je pač življenje. Vaš odnos do božičnih pesmi, čeprav ste akademsko izobražene, človek strmi zelo visoko, pa ga navdušujejo tudi glasbeni zapisi, ki ga v tistem trenutku še morda presegajo, pa jih želi doseči. To je naraven vzpon. Božične pesmi se pa zdi, da vanje smo se rodili, vanje smo se potopili, usporedno so se v nas osedale ob vzgoji, vseeno se čuti vašo veliko naklonjenost, morda celo ljubezen do njih. Kako to? Kot akademsko izobražene, kako ocenjujete božične pesmi? Vaš odnos me zanima.
Ja, zdaj, če govorim na splošno o božičnih melodijah, o božičnem glasbenem izročilu, je verjetno res, da nas ob vsakem prepevanju, kakorkoli izvajanju ali poslušanju te glasbe, doseže tudi neka energija, ki se zagotovo preseli v to izvajanje, ki je recimo temu transgenerativno, ki jo ena generacija preda drugi generaciji s posebno energijo, s posebno ljubeznijo, s posebnimi spomini. In jaz sem prepričana kot glasbenica in kot človek, da je pravzaprav glasba skozi takšne, recimo temu skozi takšne ceremonije in skozi takšne priložnosti izvajanja postane pravzaprav sveta. Sveta še po človeški plati. Da skozi vse spomine, skozi vso energijo, ki jo pa ljudje uspemo nekako odložiti v to izvajanje. V to. Jaz na to gledam mogoče zelo malo kar transcendentno, kaj ti
mistično, ja, se
mistično,
mi zdi.
Ja,
zelo presežno.
Ja, ker se mi zdi, da, a veste, da je to ena taka pravzaprav nerazumljiva energija, ena melodija, se mi zdi, da na vse zadnje deluje tudi tako v več smeri, ne vlagaš samo ti v melodijo, tudi melodija na te nekako deluje in se mi zdi, da je tukaj obstaja ena, recimo temu tretja dimenzija, ki jo mi ne znamo razložiti, se še premalo z njo ukvarjamo, ampak se mi zdi, da sveta noč, če pogledamo sveto noč, povezuje vas sveta, ne? Povezuje vas svet, čeprav so stranski učinki dosti krat marketinški učinki nam to zameglijo, ampak ena melodija sama po sebi tako preprosta stvar, to se pravi gibanje, nihanje tonov, ritmično dorečeno, nas na en določen način nagovarja, a ne? In to na podoben način, ne? Kajti vsi se ob nej razmežimo, vsi ob nej pomislimo na družino, na ljubezen, drug na drugega, na mir, na srečo, na čas, ko bi bili združeni brez bolečine in brez trpljenja. To je enotno sporočilo vse božične glasbe, ne?
Hvala za to zelo intimno vaše doživljanje, gospa Natalija, če smem ob tem dodati, kot nas včasih ob obredju ali pa pri sveti maši, še niti ne vemo, kaj pravzaprav se je zgodilo, ampak nekaj nas objame in neizmeren mir, neka pomirjenost, odpadejo zamere, odpade tudi morda kakšna neljuba misel o sebi, o drugem. To so pa res milostni trenutki.
Res je.
Če sem prav razumela, to vi doživljate tudi ob prepevanju nekaterih teh božičnih pesmi.
Sigurno.
Ko je težko opisati, ampak veste pa, da se zgodi nekaj izjemnega.
Tako je. Težko je opisati, pa si bom zdaj le dovolila, da bom to skušala opisati z besedami profesor dr. Marije Špihiger. Ona je znanstvenica v Nemčiji, se ukvarja z glasbeno samopodobo. In v zadnjem času je kar razburkala svetovno znanost s tem, ko trdi, da človek ustvarja glasbo iz treh temeljnih vidikov. Prvi temeljni vidik je, da sam sebe izgrajuje z glasbenimi vsebinami. Drugi temeljni vidik je, da z njimi komunicira z drugimi, da si ustvarja glasbeni dialog. In tretji temeljni vidik je, da se z njo pogovarja z Bogom. Ona je to zdaj postulirala kot idejo, ki ima sicer korenine v celostni samopodobi in je nasploh v psihologiji znana kot, to se pravi, osebna, jaz kot oseba, jaz kot kolektiv in jaz kot nekdo, ki ima kontakt in dialog z vsemogočnim. Ne? In ona je izpostavila, zato sem prej rekla svetost v glasbi, ona je izpostavila segment glasbe, ki se dobesedno obrača k Bogu. In skozi to je izpostavila tudi prostore, kot so cerkev in mogoče včasih ne cerkev, včasih tudi kakšen drug objekt, lahko tudi Cankarjev dom, kjer se ljudje združujejo za to, da bi vzpostavili skozi glasbo eno svojo usmerjenost v višje bitje, ne, recimo katerega bitje, ki je v brezčasju in kateremu smo mi predani in odgovorni.
O teh stvarih razmišljate tudi, ko pojete. Enostavno vstopi v vas.
Ja, dejmo reči, da recimo je petje v neki, na neki točki lahko s tem nadgrajeno, ker takrat, ko poješ, so tvoje misli bolj zaposlene z tehnično podporo petju, z notacijo, z pravilno dikcijo, ampak seveda petje tisti trenutek samo izvedeš, ne? S petjem se pa ti ukvarjaš tudi takrat, ko ga ne izvajaš. Ne? In kadar se vprašaš po čutenju, po celostnem dojemanju ene skladbe, seveda tudi take stvari so vključene v eno interpretacijo na vse zadnje.
Mislim, da bi skoraj ne mogli narediti lepšega uvoda v sveto noč kot ste ga. Hvala, gospa Natalija, in jo bomo zdaj tudi slišali iz Zgoščenke. Skupaj z vami, z Natalijo Šimunovič, so jo posnele še Nataša Banko in Anica Smrtnik z organistko Polono Gantar. Sveta noč v izvedbi omenjenega terceta iz Zgoščenke Zvezda žarijo, ki je šla pri založbi Ognišče. V našem studiu je Natalija Šimunovič, ena od dekleti iz Trceta ali žena. Skupaj z Natalijo pojeta še Nataša Banko in Anica Smrtnik, spremlja jih organistka Polona Gantar pri božičnih pesmih, ki so jih zbrale, tudi o pomoči našega urednika Tadeja Sadarja. Zgoščenka pa je šla pri založbi Ognišče pred praznikom. Smo spodbudili, da bi to zgoščenko tudi sami kupili in da bi vam polepšala praznične dni. Natalija Šimunovič, zelo lepo opisujete, kako pomembna je tudi vera, je ta duhovna dimenzija, ki plemeniti sploh naše življenje in našo bit. Vse delujete na glasbenem področju, tudi pedagoško prenašate glasbo, ampak kakšne vrednote skupaj z glasbo?
Glasba samo po sebi prinaša v človekovo življenje vedenske vzorce, torej vlagaš v to, da se naučiš igrati inštrument, vlagaš v to, da greš dvakrat na teden v glasbeno šolo, obe zanj učiva v glasbeni šoli. Nataša Banko pa vlaga v to, da otroci poleg rednega izobraževanja pridobijo tudi en umetniški pogled na splošno izobrazbo, recimo, kar se glasbene plati tiče. Zato je evidentno, da z glasbo najprej dobimo en vzorec, da je treba recimo za nek doprinos, ki ga pričakujemo, najprej vložiti nekaj našega truda. Ne? To je ena večjih lekcij, ki jih recimo dobijo otroci, ki hodijo v glasbeno šolo. In zdi se mi, da je bila ta v letih, ko sem hodila jaz in Nataša in Ana, da je bil ta doprinos zelo jasen staršem. Starši so točno vedeli, da če bojo dali otroka v glasbeno šolo, bojo dobili precej bolj discipliniranega otroka.
Delovne navade.
Tako. Enkrat je rekel, oče, ti ne maze. Ko so ga vprašali, pa kako, da je vaša punca tako trmasta, je rekel, ja, kako. Klavir je delala v glasbeni šoli. Ona se je naučila, da je treba trenirati, dokler ne gre. To je ena taka stvar, ki te naredi mehnega. In spoznaš, da se moraš veliko naučiti in to je vedno po eni strani dobro, da človek spozna svojo mehnost in skromnost, kljub temu, da ima recimo en velik talent, eno veliko željo prepevati, igrati, bo moral za to še kaj narediti, bo moral za to poslušati učitelja, bo moral za to vzeti violino z kufra vsak dan in opraviti zno tisti pogovor včasih bolj uspešen včasih. Manj uspešno, to je ena izmed sporočilnosti glasbe. Torej, glasba je velika, je vsemogočna, tako kot tudi dojemamo Boga. In če se še mi želimo v glasbenem jeziku izražati, se moramo zato zelo potruditi. Zato so vsi ti veliki izreki glasbenikov kot Mozart, Beethoven, Bach, prav vsi so govorili o tem, da je glasba kot Bog, da je glasba velika, da je to pravzaprav najbolj pristen način človeškega pogovarjanja z Bogom je, če človek zapoje. Mislim pa, da je to Haydn rekel. Skratka, vsi ti veliki glasbeniki so imeli Boga kar naprej na ustih, na jeziku.
No in bližino Boga lahko začutimo tudi v teh božičnih pesmih. Eno tistih najbolj tradicionalnih z bogato dediščino bomo tudi slišali ob sklepu. Gospa Natalija, tako lepe misli ste zapisali tudi v intervjuju v reviji Ognišče, ko ste predstavljali tudi to zgoščenko z naslovom Zvezde žarijo, da bi si želeli, da bi ob Božiču tudi o praznikih pozabili trenja, da bi prestopili zamere in da bi se srečali kot božji dediči z iskrenim stiskom roke. Verjamete v to? Ker smo na različnih bregovih, pa kamorkoli zdaj stopiva, tudi na bregovih dojemanja duševnega ali duhovnega, ne, še globlje.
Če verjamem v to, samo v to verjamem. Samo v to verjamem.
Si tudi prizadevate za to?
Ja. Upam, da prizadevam si, upam, da mi tudi uspeva v kakšni majhni stvari, ker tukaj majhna zmaga veliko pomeni. Majhna zmaga pomeni velik premik včasih pri sočloveku. Tebi se zdi, da boš mogoče samo mal se v jezik kdaj ugriznil, samo z enim korakom pokazal sočloveku, da ga razumeš, da ga ne obsojaš, pa na drugi strani je pa to cel proces, ta se recimo se odzove mož, sin, sosed, tako da si videl, aha, to je ta velika stvar, v kateri nas kar naprej nagovarja sveto pismo. malo prestopiti svoj ego, malo prestopiti svojo osebnost in to res dela čudeže.
Omenjate tudi zablode, tako tudi sami doživljate praznike, vsaj potem zapiso iz revije Ognišče. Če o praznikih zmoremo premostiti kakšno od zablod, če smo v prepravi, v adventu prepoznali kakšno in jo zmogli prepustiti, potem doživimo praznik. Se to zgodi lahko tudi ob poslušanju božičnih pesmi?
Vsekakor. Jaz sem prepričana, da takšna božična melodija nagovori človeka.
Kako lahko duhovno zrastemo ob poslušanju?
Seveda, zato ker padaš v eno razpoloženje, ko najprej sam v sebi, recimo, mrmraš, slediš melodiji, potem se ti pa vzbudijo vsi ti spomini, čutenje, pa vsa ta, recimo, temu ta meditacija o teh božičnih skrivnosti, iskanje lepega, iskanje bližnjega. Jaz sem prepričana, da vse to nagovarja človeka ob poslušanju božičnih melodij.
V božičnem času smo in vas vabimo, da si tudi vi date čas za poslušanje božičnih pesmi, teh lepih, obranih. To je umetniški presežek, preprosto zato, ker smo s tem rasli, ker nas to zaznamuje, to je naša identiteta. Gospa Natalija Šimunovič, hvala lepa za obisk v našem studiju prav na praznični dan in povabiva na enega od vaših koncertov, ki ga boste imeli januarja v župnišču Begonje.
Tako
lahko
je.
Že poveva za datum.
To bo 28. januarja. Ob 9. zjutraj bomo najprej sodelovali pri cerkvenem bogoslužju, potem pa bomo predstavili tu, kar jih ne bomo seveda že med božično mašo, kajti to je zadnja božična nedelja. Bomo pa v krajšem koncertu predstavili še ostale pesmi iz naše zgoščenke.
Torej povabljeni v župnišče Begonje zadnjo nedeljo pred zaključkom božičnega obdobja. V tem času pa upam, da se bo tudi slišalo po domovih to, kar ste posnele iz zgoščenke Zvezde žarijo. Išla je pri založbi Ognišče, v našem studiu pa je bila Natalija Šimunovič iz Terceta, še z Natašo Banko in Anico Smrtnik. Pri božičnih pesmih jih je spremljala Polona Gantar. Hvala lepa, ker so te zvezde zažarele tudi v našem radijskem etru in za ta globlji in poglobljen pogovor o božični glasbi, tudi o tem, kako glasba v nas prebuja ali nas zbližuje z Bogom. Za konec pa, katero pesem ste izbrali, Natalija?
Bi predlagala, da si zavrtimo Spi, dete Božje, nam sladko. Ob tem bi se pa jaz rada zahvalila prav vsem, ki so nam pomagali, da smo pravzaprav po domače povedano se zmenili vsakič, kajti gre za to, da se štiri, recimo temu narejene glasbenice srečajo na koru, vsaka svojo idejo, svojo glasbeno zgodovino in včasih ni najlažje izoblikovati skupno idejo, v kateri se vse ugodno in lepo počutimo. Ampak zahvaljujoč Tadeju Sadarju, zahvaljujoč prav vsake posebej Polona, Nataša, Ana, Anica, kakorkoli. Jaz se vam na tem mestu zahvaljujem, ker smo res uspeli napraviti skupno idejo. Uspeli smo, bom rekla, enoglasno zapet Bogu in zato se vam vsem zahvaljujem. Upam, da pa poslušalci bodo to na lastna ušesa se lahko prepričali.
No, mi smo pa lahko zelo ponosni in veseli, da so tako kakovostne solistke, pevke, tudi akademsko izobražene, se odločile in to izvedle. Zato, da imamo tudi mi znova nov nabor kakovostno izvedenih božičnih pesmi.
Hvala lepa.
In lepe praznike še naprej.
Tudi
pa veliko
vam
blagoslova v novem letu.
Tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Oh, Praznično jutro.